Radio Patrone. Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогенькі наші слухачки та слухачі. Знову вітаю вас у проєкті «Терпентин». І хочу дуже подякувати всім, хто підтримав мене добрим словом і гарним коментарем. Знаєте, це завжди дуже сильно надихає і дуже мотивує далі робити наступні ефіри цього подкасту. Навіть якихось кілька добрих слів, чи в коментарях, чи так особисто. А сьогодні ми будемо говорити про художницю, котрої ім'я і складно вимовляти, а ще складніше, напевно, запам'ятати. Бо є такі художники, котрих ми, можливо, ніколи не будемо знати на ім'я, але чиї твори десь та й залишилися в нашій пам'яті. І, власне, художниця Ніки де Сен-Фаль є, напевно, одним таким прикладом отої художниці, чиї твори дуже зачіпають, котрі залишаються десь в пам'яті нашій. Її твори розсіяні по великих містах Сполучених Штатів і Західної Європи. Тому якщо вам не вдавалося десь там мандрувати, то я майже певен, що ви десь та й наштовхувались на її твори. Якщо колись приїдете до мене в гості в Цюрих, то приїдьте, прошу, поїздом. Тому що тоді, вийшовши на головному вокзалі Цюриху, ви неодмінно побачите також її скульптуру. Якщо ви колись мандрували Парижем і проходили повз центр сучасного мистецтва Жоржа Помпіду, то обов'язково також бачили її фонтан, так званий фонтан Стравінського. І він запам'ятається. Вперше я цей фонтан побачив, років майже 30 тому. І, повірте, це було одне з найбільших моїх вражень з Парижу. Отоді, в давні часи, але це було дуже особливо. Ніки де Сен-Фаль прожила дуже непросте, нелегке життя. Якщо її порівнювати з кимось з наших попередніх героїв, то, напевно, її найкраще би було порівняти з Вінсентом Ван Гогом. І через ту кількість страждань, через які вона прийшла, і через той, напевно, такий терапевтичну функцію мистецтва. Бо саме мистецтво дозволило їй залишитися при тямі, залишитися людиною, і знайти своє щастя. Вінсенту, напевно, мистецтво не завжди допомогло. Десь воно, можливо, навіть і привело до його до смерті. Але, можливо, і з Ніки де Сен-Фаль було також так. Але давайте почнемо з самого початку. Отож, 30-ті роки, час між двома світовими війнами, в сім'ї французького дворянина, графа і одночасно банкіра народжується донька. Дружина в нього американка, також доволі заможня. Тому зовнішня картинка підказує нам, о, тут має бути якась гарна, солодка історія з якоюсь щасливою сімейкою, з успішною кар'єрою, з великою кількістю друзів. Не зовсім. Не зовсім так. Ніки, яка насправді мала довге, складне дворянське ім'я, котре я вам зараз навіть не зможу повторити, народилася в 1930 році, рік після так званої кризи, фінансової кризи, котра з'їла велику кількість багатств, коштів її батьків. Батьки, не опиняються, звичайно, в злиднях, але живуть кризово. Переїжджають з місця на місце, десь, здається, продають якусь частину того свого палацу, переїжджають пізніше в Сполучені Штати, метаються отак між Францією та Америкою. І в сім'ї дуже багато напруги. Окрім Ніки, вона має ще братів, яких всіляко підтримують, а вона, дівчина, можливо, вона не стільки достойна уваги своїх батьків, або достойна іншої уваги. Тому що, починаючи з 10 чи 11 років, Ніки розбещує її власний батько. Протягом оцього підліткового віку вона зазнала дуже багато сексуального насильства від людини, котра насправді мусила б її захищати. А від матері вона зазнала фізичного насильства. Тому дитинство було аж ніяк не щасливим. І з дитинства вона намагалася кудись втекти. Спочатку вона опиняється в католицькому інтернаті в Нью-Йорку, в котрому не дає собі раду з дисципліною. Пізніше вона навіть пробує себе як модель в модних американських та французьких журналах. А в 18 років вона таємно від батьків одружується з другом свого дитинства. І так 18 років стає одруженою жінкою, хоча й для неї одруження було передусім втечею. Втечею від того жахіття, яке вона мала у рідному батьківському домі. Але до одруження вона теж була не готова. Так само, як і її молодий, на рік старший від неї чоловік. Вона взагалі не знає, що робити зі своїм життям. А він пробує себе в музикознавстві, в диригентстві, ліпить зі себе музиканта. Молоде подружжя з Нью-Йорка переїжджає в Принстон, де він захищає дисертацію, а пізніше в Париж. Але сімейне життя не складається. Доволі рано Ніки де Сен-Фаль стає матір'ю, народжує поспіль двох дітей, доньку і сина. Але вона з тим собі не дає раду. Не дає раду з вихованням дітей, не дає раду з утриманням якогось домогосподарства. Хоча вона дуже з того старається, але нічого їй не вдається. Це 1950-ті роки, оця така напівконсервативна культура побожних католицьких сімей, але вона там не вкладається. І поволі-поволі сімейне життя розвалюється. Чоловік заводить куханку, одну, іншу. Вона теж десь намагається знайти себе на стороні, але їй це не вдається також. І поступово вона занурюється в божевілля. Божевілля, в котрому дуже часто вона ранить себе. Ріже, коле. І одного дня чоловік знаходить в її матраці. Матрац весь набитий ножицями, ножами, лезами від бритви. Напевно, це був якийсь один з останніх кроків, котрий змусив Ніки де Сен-Фаль податися до клініки і шукати лікування в диспансері. Спочатку в Парижі, пізніше в Ніці. Та, гарні міста, гарні місця. Але для неї, для цієї художниці, вони були пов'язані з болем. В клініці Ніки де Сен-Фаль проходить дуже болючу терапію електрошоку, яка на той час, це кінець 50-х років, напевно, була доволі розповсюджена в подібного роду інстанціях. Не знати, чи їй це щось допомагає, але їй дуже допомагає арт-терапія. Поступово вона починає розуміти, що вона художниця. Як пізніше згадує сама Ніки де Сен-Фаль, вона говорить, що я увійшла в клініку божевільною, а вийшла з неї художницею. І знову ж тут якісь нагадуються нам паралелі до Вінсента Ван Гога. Ніки де Сен-Фаль ніколи не вчилася, і, можливо, це для багатьох мистецтвознавців, критиків мистецтва часто залишається таким можливістю говорити про неї злегка зневажливо. А оця самоучка, а ця хаотична божевільна жіночка, яка намагається творити божевільні скульптури. Та, можна так подивитися, можна, звичайно, так сказати. А можна подивитись трошки по-іншому. Це той місток, який виводить її з божевілля, який дарує її радість, заслужену, вистраждену, знайдену радість. Тому що її скульптури надзвичайно радісні. І це не лише скульптури, але йдемо далі. Спочатку Ніки де Сен-Фаль пробує себе в малюванні, якісь такі великі живописні картини. Пізніше вона пробує себе в так званому акціонізмі. Це коли художник стоїть в центрі твору. Пригадуєте, коли ми говорили про Марину Абрамович, там також художник був в центрі твору. Але якщо у випадку перформансу художник і є самим твором, то у випадку акціонізму художник є частиною твору, але не весь, не всім. То в чому полягав акціонізм Ніки де Сен-Фаль? Найчастіше це був якийсь, не знаю, скажімо так, торбинка, кульок, мішок, наповнений фарбою, який висів перед полотном. І на вернісажі, де збиралася різношерстна, гарна, цікава публіка, раптом заходила красива жінка, вся в білому і з револьвером. Ну, майже сценка з якогось фільму про Джеймса Бонда. І націлюючись цим револьвером, вона стріляла в турбинку з фарбами, фарби розліталися, розбризгувалися, і так створювалися її так звані стріляльні картини. Та, напевно, це буде найкращий український переклад тих такого, тої серії таких акціоністичних картин. А тут, бачите, ми зійшли вже на її особу, знову ж таки, на зовнішність. Подивіться на фотографії Ніки де Сен-Фаль. Це дуже особливі фотографії, дуже особливі портрети. Тому що ми бачимо надзвичайно красиву жінку з надзвичайно сумними очима. Оця красота і смуток, рідко можна побачити ще більший контраст, ніж у її фотографіях і її фотографічних портретах. І Ніки де Сен-Фаль знала про це. Вона знала, що вона красива, що її красота створює, дозволяє їй владу, але оцей смуток, я не знаю, чи вона раділа тією владою, якою дозволяла її красота. Але йдемо далі. В час оцих стріляльних картин Ніки де Сен-Фаль створює вже собі якесь таке певне ім'я, можна сказати. Знаходить друзів по мистецтву. Багато з них є тими, хто пізніше увійдуть на сторінки історії мистецтва, такі як Джаспер Джонс чи Роберт Раушенберг. Це, скажімо так, мистецькі колеги Енді Воргола, про котрого я розповідав минулого разу. Також вона сходиться спочатку як колега по мистецтву, пізніше як коханка, пізніше як дружина, з швейцарським художником Івом Тангі. Ів Тангі відомий своїми такими кінетичними скульптурами. Скульптури, які рухаються, крутяться дуже часто з якимись моторчиками. Вони створюють якісь цікаві або нудні рухи. Тобто не статичні скульптури. Дуже часто вони творили також разом. Оцей фонтан Стравінського, про котрого я згадував на початку сьогоднішньої бесіди, це, власне, був їхній спільний твір. І в Іва Тангі також його скульптури такі веселі, радісні. Те, що дуже часто також присутні в скульптурах Ніки де Сен-Фаль. Радість наповнює їх. Протягом ефіру я вже кілька разів казав, що Ніки де Сен-Фаль не лише художниця, але й скульпторка. Дуже швидко вона розуміє, що свої межі в цьому живописі, в цьому стріляльних картинах, в цьому акціонізмі. І вона йде далі. Вона пробує себе у просторі, як виглядатимуть її скульптури. І її скульптури стають дуже жіночими, але своєрідно жіночими. Це великі скульптури, в яких дуже наголошені груда і стегна. Ці скульптури дуже великі, часто більші людського зросту. Цю серію скульптур, і вони всі розмальовані також. Вони розмальовані яскравими кольорами, такі майже як якісь циркові персонажі. Цю серію скульптур Ніки де Сен-Фаль називає «Нанас» на такому французькому сленгу, який би ми, напевно, по-українськи переклали як «баба». Баби. В значенні не бабуся, а в значенні бабеха. І ці скульптури ви побачите, як я вже говорив, в багатьох містах Західної Європи чи Сполучених Штатів. Їй дуже швидко вдається вийти за тісні межі приватних галерей і музеїв і представити свої скульптури у громадському просторі. Я думаю, в тому десь велика її заслуга, що вона вміє, вона наважується це, вона не закриває себе, не закриває свого мистецтва, не робить його лише таким якимсь вишуканим елітарним. Її мистецтво дуже швидко знаходить шлях до широкої публіки. І одним з таких цікавих досвідів була інсталяція в Модерному музеї в Стокгольмі в середині 60-х чи в кінці 60-х, мені здається, де їй пропонують зробити інсталяцію, і вона робить гігантську, велетенську скульптуру жінки. Жінки, яка з розкаряченими ногами лежить на підлозі оцієї велетенської зали. Це скульптура жінки довжиною в 25-26 метрів. І це не просто скульптура, це будівля. Це павільйон, в який можна війти. А входом тут є, звичайно ж, за задумом Ніки де Сен-Фаль, жіночі геніталії. Власне, в тому місці був вхід в павільйон, а в самому павільйоні знаходився невеличкий кінотеатр, невеличкий басейн. Також було місце для кінетичної скульптури Іва Тангі. Власне, там, де розміщається голова, там крутився якийсь такий механізм, а де були груди, це було місце для молочного бару. Тобто якийсь такий і гумор, і цікавинка, який шведи, навіть будучи такими суперпрогресивною нацією, спочатку сприйняли доволі стримано. Ну, до певної міри це був шок. Але пізніше, людей зачепило. Людей зачепило це мистецтво. І за 3 місяці, 4 місяці, поки стояв цей павільйон, поки експонувалася оця велетенська скульптура, його відвідало понад 100 тисяч людей. Людей зачепило, зацікавило оцей новий підхід до жіночості. Відкритий, нестандартний, жвавий, веселий, глибокий. Такою вона, напевно, і залишиться. Це скульптурка Ніки де Сен-Фаль. І вона ніколи не зупинялася, а хотіла більшого. В своїй творчості, розширюватися далі. В 70-х роках все частіше вона думає вже не про скульптуру, не про ансамбль скульптур, але про якесь ціле середовище. І найкращою ідеєю цього середовища для Ніки де Сен-Фаль стає тема саду або парку. В середині 70-х років ця ідея вже набуває більш таких виразних форм. Ніки де Сен-Фаль хоче створити парк Таро або сад Таро. Тобто сад на основі карт Таро. Оті карти Таро, котрі з'явилися разом зі звичайними картами, котрі спочатку були просто ігровими картами, але поступово, не знаю, за скільки за останні, напевно, 200 років, вони набули якоїсь такої філософського, метафізичного, ворожильного значення, що карти Таро говорять про майбутнє, можуть щось сказати про долю людини. І для Ніки де Сен-Фаль карти Таро були таким символом або притчою про людське життя. Вона говорила, що ми всі з'являємося в цьому світі, ми не знаємо правил цього світу, але ми живемо за якимись правилами і граємо тими картами, з якими ми прийшли в цей світ. Ми не маємо іншої карти, ніж ту, яку ми отримали. Маючи, напевно, на увазі також свої не дуже легкі життєві досвіди. Одним з тих нелегких досвідів було також її рішення покинути сім'ю після оцю її нефункціональну сім'ю з чоловіком і 2 дітьми. В 60-х роках, коли, власне, вона вийшла з клініки і зрозуміла, що вона художниця, вона майже припинила контакт з дітьми і з колишнім чоловіком. І оці відчуття вини, комплекси вини разом з успіхами як художниця, воно супроводжувало її дуже багато років. Хто я така? Чи я жінка, чи я художниця? Це питання дуже часто пронизує творчість Ніки де Сен-Фаль. Але вернемося до цієї ідеї саду Таро. Одного разу ще десь доволі молодою жінкою Ніки де Сен-Фаль попадає в Барселону. І в Барселоні місто, яке до великої міри сформував своїм баченням скульптор Гауді, існує такий казковий чудосійний парк – парк Гюель, створений, власне, на початку ХХ століття скульптором Гауді. Цей сад має створив на Ніки де Сен-Фаль велетенське враження. І, власне, можливо, вже в той час десь в голові в неї починає з'являтися, зароджуватися ідея її власного парку, власного саду. В 70-х роках, як я вже сказав, ця ідея набуває конкретніших образів. І Ніки де Сен-Фаль шукає місце, де можна почати розбудовувати оцей парк. Спочатку вона думає про Африку або навіть про Південну Америку, тому що вона говорить, їй важливо знайти місце, яке має такі собі метафізичні корені, яке має поєднання природнього і чарівного. Місце, в якому люди ще не розівчилися чарувати. Одна з її знайомих, виявляється, була доволі забезпеченою італійською дворянкою, в котрої було велетенське помістя в Тоскані, і котра запропонувала почати будувати цей парк саме в тому місці. А виявилось, що місце непросте. В тому місці в давні часи існувало селище Етрусків, того народу, котрий жив в Італії ще перед римлянами. Тому Ніки де Сен-Фаль майже випадково знайшла оце місце, де були, ще існували чари, ще в давні часи, так як вона хотіла. І починається будова. З кінця 70-х років, наступні 20 років життя, Ніки де Сен-Фаль присвячує свою творчість не виключно, але до великої міри, власне, в цьому парку Таро. Парк Таро існує, як я вже сказав, в італійському регіоні Тоскана. Якщо хтось знає, де є Гросета або Чіватавекія, оце між цими двома містами посередині є таке невеличке село Капальбіо. І, власне, на околиці села Капальбіо поступово з кінця 70-х починають з'являтися велетенські, гігантські скульптури. «Монстри! Це ж монстри!» – кричали жителі Капальбіо. «Навіщо? Навіщо нам дозволили цю божевільну? Хто впустив цю божевільну художницю в наше село?» Організовуються цілі протести, заборони, пишуться листи. Ну, але нічого не можна зробити, бо це ж приватна територія. І ця божевільна, так би мовити, художниця продовжує творити. Поступово, мені здається, жителі села привикають, що тут, на околиці села, створюється якийсь такий дивовижний парк. А пізніше вони бачать, що з'являються люди, яким це цікаво, та й самим жителям села стає також цікаво. Багато хто з них працює на будівництві, тому що парк, який створює Ніки де Сен-Фаль, населяють 22 фігури. І багато з тих 22 фігур, ну, велетенські в своїх розмірах. Багато з них можна зайти всередину. Кожна з тих скульптур в парку символізує одну з карт основної колоди Таро. Тому там існує і підвішений, і паяц, і володарка, і багато інших скульптур. Власне, навіть в одній з тих скульптур, так званий сфінкс, Ніки де Сен-Фаль навіть жила під час будови парку Таро. І це дуже така особлива скульптура, тому що всередині вона вся викладена дзеркалами. Як там можна жити, я поняття собі не маю. Але якось їй там вдавалося жити. Гроші на будову скульптур, цих скульптур то були, то їх не були. Щось їй допомагав колишній чоловік, хтось часом допомагав тодішній чоловік Івтангі, щось допомагав якийсь коханець, щось допомагали якісь коліжанки. Тобто з фінансами Ніки де Сен-Фаль не дуже дружила, але вона мала знайомих, вона мала контакти, і це якось їй допомагало. В окремий період часу, коли грошей вже зовсім не було, вона вирішила творити якісь комерційні проекти. І оці свої скульптури на нас, вона перетворювала скульптури на надувні іграшки для басейнів. Якась така абсолютно божевільна ідея, але тоді, на початку 80-х, вона, ідея була суперпопулярна. Їй вдалося продати велику кількість тих надувних нан для басейну і зібрати достатньо грошей на чергову скульптуру свого саду. Іншим таким комерційним проєктом були парфуми. Ніки де Сен-Фаль створила свої власні парфуми, котрі продаються, мені здається, навіть до сьогодні. До певної міри якийсь час вони користувалися успіхом. Мені ніколи не доводилось їх нюхати, тому не можу вам сказати, який це запах. Але на парфумах вона теж заробила достатньо грошей, аби їх вкласти в парк. Парк будується повільно, але без перестанку. На початку 90-х років Ніки де Сенфаль переживає кілька особистих драм. Вмирає її чоловік Ів Танґі, помирає ще кілька близьких співробітників над парком. Але навіть переживши ці кризи, вона йде далі. І в 1998 році парк Таро відкриває свої двері для відвідувачів. Тому, якщо вам вдасться десь бути в Італії, особливо в літній період, там, мені здається, зимою він закритий, поїдьте, відчуєте оцю радість, божевілля, дивовижу, чарівність. Ніки де Сенфаль надавала такого містичного значення своєму цьому саду. Для неї це було як мандрівка по життю, мандрівка і медитація. І навіть після відкриття цього саду робота не припинялася. Існував також задум лабіринту. Але був один нюанс. Ніки де Сенфаль в своєму заповіті написала, що після її смерті будь-які роботи над парком мають припинитися. Можливо, вона не хотіла долі у тих творів Гауді, котрі будувалися навіть після його смерті. Знаєте, після смерті Гауді його найвидатніший собор Саграда Фамілія, був добудований лише на четвертину. І будови продовжувалися протягом усього ХХ століття. Але найсумніше чи найсмішніше було те, що оригінальні проекти були втрачені. Тому отой собор, який ми бачимо в Барселоні зараз, чи він справді таким, яким його уявляв собі Гауді, чи він якийсь зовсім інший, невідомо. І, власне, у цієї долі не хотіла Ніки де Сенфаль для своїх скульптур. Тому вона заповіла, що після її смерті роботи мають закінчитися. А прожила вона не так довго, як би могла, напевно. Ніки де Сенфаль помирає на початку 21-го століття, мені здається, десь в 2002-му чи 2003-му році. І помирає від, мені здається, раку легень. Протягом останніх 20 років свого життя вона дуже страждала, власне, через легеневі хвороби. Працюючи дуже часто з поліефемерними смолами, вона, скажімо так, втратила своє здоров'я. Оті смоли, які дуже добре даються, аби формувати пластику, скульптуру, на жаль, також залишають свій невеликовний слід. І так, залишивши дуже багато творів, Ніки де Сенфаль залишила також дуже багато питань. Хто вона і хто ми? І ким може бути жінка в сучасному мистецтві? Так, зараз на кожному кроці ми говорять про фемінізм, про жіночність мистецтва, про мисткинь, які завойовують своє нарешті місце під сонцем. Але дуже багато питань залишаються відкритими. Як поєднувати в житті сім'ю і творчість? Як поєднувати тверезість і божевілля? Як поєднувати радість і смуток? Коли я дивлюсь на її твори, то ці всі питання знову-знову піднімаються в мене. Мистецтво можна любити, а можна не любити. Але якщо мистецький твір вас зачіпає чи захопленням, чи відразу, це значить, що він має щось в собі, що там щось закладено. Якщо ви проходите попри мистецький твір і не забуваєте його хоча б наступних 5 хвилин, то це вже щось. А твори Ніки де Сенфаль так просто не забудуться. Напевно, багатьом не завадило б зараз глянути на Google і просто погортати різні її твори. Фотографії, напевно, всього не передають, тому що скульптуру дуже важко передати за допомогою фотографії. Єдине, що я вам можу бажати, побачити колись її твори в натурі, в реальності. Дякую вам дуже, що слухали цю сумну і дивну історію сьогоднішню. І до нових зустрічей. Па-па.
З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.